In ons bestudering van Romeine 13 vers 4, ons het daarby laasweek stilgestaan, het ons gesien dat die regering is 'n dienaar van God, en ons sien het twee keer in Romeine 13 vers 4 en dan ook verder in Romeine 13, met die spesifieke taak dat hulle moet kwaaddoeners straf. Dit is die taak wat die regering het, hulle moet kwaaddoeners straf. Dit is die taak van die instelling wat God daar gestel het. Maar wat is die kwaad wat die regering moet straf? Watter wette moet die regering maak? Waar is sy grense? Dit is wat ons vraag is vanoggend. Watter wette moet die regering maak en waar kry hy daardie wette vandaan en wat is sy grense? Waar mag hy nie meer wette maak nie? Romeine 13 vers 4 het begin met want hy is 'n dienaar van God jou ten goede. Nou daardie want waarmee hierdie vers ingelei word, gee vir ons die rede hoekom die regering gevrees moet word wanneer jy sleg doen. En dan wanneer jy ook dan lof moet ontvang as jy goed gedoen het. En die rede is eenvoudig maar net want hy is dienaar van God. Daarom moet jy vrees as jy sleg doen. En sal hy ook lof van hom ontvang, want hy is dienaar van God. Maar dit gryp spesifiek terug na daardie punt dat vrees nie by die goeie dade nie, maar by die slegte. Dit was vers 3. En dan sê dit, want hy is 'n dienaar van God. Hy is 'n dienskneg van God. En wanneer die dienskneggskap, waarin hy staan, reg uitgeoefen word, dan is die gevolg die doel dat hy ten goede vir die Bybelse gehoorsame burgers is. Dit is wat Romeine 13 vers 4 vir ons geleer het. Nou, wat moet die regering, wat moet hierdie dienaar van God doen om tot gevolg te hê dat het goed is vir Bybels gehoorsame burgers? Wat moet hulle doen? En dan sê die vers vir ons, hulle moet kwaaddoeners straf. Dit is hulle taak. En as hulle dit doen, daai taak doen, dan is dit ten goede vir die Bybelse gehoorsame burgers. Dit is die gevolg, dit is die resultaat van 'n goeie regering. Hierdie punt kom dan weer, en dit is wat ons heeltyd moet besef, as ons praat van die regering is 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf, in Romeine 13 vers 4, dan moet ons besef, dit is weer eens eers God wat wraak uitoefen. Hy is 'n wreker vir God. Dis God wat wraak uitoefen. En hy is maar net die instrument in God se hand. Daarom dat Psalm 94 vers 1 tot 2 vir ons so belangrik is, want dit sê, God van wraak, o Here, God van wraak, verskyn in ligglans, verhef u oor regter van die aarde, vergel die trots aards hulle dade. Sien, dit is wat God doen. En hy doen dit dan, en hy wil het doen, die regering. En as iemand in die posisie van een regeerder staan, dan is hy Godse wreker om die een wat kwaad doen te straf. Dit is sy taak as dienskneg van God. En dan omdat die regering die wreker van God is, kan hy net dit wreek wat God gewreek wil hê. Dit is toch belangrik, dit is God wat wraak uit te vind, en hy gebruik regering, so sy wraak moet in lyn wees met wat God gewreek wil hê. En dit wat God wil hê, hy moet wreek. So hy kan nie net alles wil wreek wat God gewreek wil hê nie, of wat God eendag gaan wraak op uitoefen nie. God laat wraak uitoefen oor baie dinge. Hy gebruik nie die regering om oor alles sy wraak te laat uitoefen nie. Byvoorbeeld hartsondes, gedagtes. God wraak slegte gedagtes en sondes. Dit is wie hy is. Hy is die God van wraak. Maar die regering se taak is beperk. Die regering se wraak taak is baie beperk. En dit is vers 4, die wat kwaad doen te straf. Dit is die doeners wat gestraf moet word. Nie die wat kwaad dink of die wat kwaad in hulle harte bedink nie. Nou as die regering sy wraak taak uitoefen, kan 'n goeie dienskneg en as hy hierdie wraaktaak goed uitoefen, dan is hy een goeie dienskneg, en dan kan hy hierdie belydenis maak. En dit is hierdie belydenis en hy gelykenis in Lukas 17, waar het sê, ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Een regering is verplig om sekere goeders te doen, en as hulle dit doen, dan is hulle onverdienstelike diensknegte. En onverdienstelike diensknegte, wat doen wat die Here sê, is goeie diensknegte. Maar, as die regering net straf wat hy wil straf, dan is hy 'n slegte dienskneg. En daar die dienskneg gaan verwyder word in tyd of in ewigheid. Dit is wat ons lees in Psalm 2 vir die regerings wat hulle teen God opstel en rebelleer en dit is God wat hulle dan oordeel. En as hy nou maar net straf wat hy wil en sy eie reëls maak, dan tree hy nie meer op as Godse wreker en getroue dienaar of dienskneg nie, maar hy word 'n slegte en 'n nuttelose dienskneg. Dit is wat Jesus sê daar in Matteus 25 vers 30, en werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis, daar sal geween wees en geknars van die tande. En daarom is dit belangrik dat 'n regering wat in daardie posisie is van regering, as 'n persoon, as dienskneg van God in daardie posisie is van regering, moet hy mooi bepaal hoe hy 'n goeie dienskneg van God kan wees, want hy is toch 'n dienskneg van God. So kom ons bepaal eers watter dade God se wraak bring. Kom ons bepaal eers dit en dan kan ons dit al meer bepaal op wat die regering se wraaktaak is. Nou watter dade bring God se wraak? Hoe beskryf die skrif dit? Wel, in Efesiërs 2 vers 1 tot 3, dan sê dit, en julle, dis nou die gelowiges, het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Deur die misdade en die sondes. So, iemand wat in sonde gelewe het, weg van die Here af, was dood deur daardie sonde en misdade. Maar iemand wat lewend gemaak is, wat nog steeds sonde het, maar daardie straf van die sonde is aan Jesus aan die kruis gedra, daardie persone is mense wat nou lewend gemaak is, okay, maar jy is dood in die sonde. Nou, vers 3 van Efesiërs 2, so 'n paar verse aan, dan sê dit, onder wie ons allemaal ook vroeër gewandel het, dit is nou, ons het allemaal in die sonde gewandel, volgens die loop van hierdie wêreld, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander, kinders van die toren. So as jy sonde doen en daarin lewe, dood is in die sonde, dan is jy 'n kind van die toren, dan wraak God homself oor daai sonde. So jy is onder die wraak van God, onder die toren van God, as jy in daai sondes lewe, en dood is in daardie sondes. Nou, 1 Johannes 3 vers 4 sê, elkeen wat die sonde doen, die wat die sonde doen, is dan, en dood is in die sondes, onder die wraak, die toren van God. Nou, elkeen wat die sonde doen, doen ook wetteloosheid. En nou kom ons al nader aan, waaroor God homself sy wraak laat uitoefen, en dit is die wat wetteloos is. Die wat teen die wet is, die wat sonde is, so sonde word gedefinieer deur teen die wet. Sonde is wetteloosheid. So daarom kan ons sien, God se toren is oor sondes. En sondes is dit wat teen die wet van God is. Maar nou is die regering se taak om kwaaddoeners te straf. So hulle werk met sondes, maar hulle werk met uiterlike sondes. Hulle werk met die kwaaddoeners, die wat uiterlik sonde doen. Nou, let wel dat, soos ons nou hierso, deur die skrif, teksverse gegaan het, dan bely ons, deur die teks te gebruik dat God die bepaler is van wat goed en sleg is. En om net weer terug te kom na hierdie baie belangrike beginsel, is dat as ons nie God aanvaar as die ene wat bepaal wat goed en sleg is nie, dan is dit die mens. Dis die enigste ander opsie. Wie die gesag is wat bepaal wat goed en sleg is, is dan die God van daardie stelsel. Daar is altyd 'n God. Die vraag is net, wie is jou God? Is dit God met 'n hoofletter G, of is dit God met 'n kleinletter G, wat die mens is? Die gesag van enige stelsel is die God van daardie stelsel. As 'n regering die wil van die volk, 'n elite groep, 'n hof of 'n individu as die uiteindelike gesag het, dan is dit die God van daardie nasie, van daardie volk. As die bron van gesag die stem van die volk is, dan is die volk die God van daardie volk. Vox populi, vox Dei. Die stem van die mens, of die stem van die volk, vox populi, vox stem, populi mens, is dan vox Dei, stem van God. Die stem van die volk is die stem van God, en dit is waarmee ons vandag sit. Mense kom in mekaar in howe of in die regering, en hulle besluit wat reg en verkeerd is. Maar hoe besluit hulle wat reg en verkeerd is? Dis maar hoe die mense voel op daardie stadium, of wat prakties miskien op daardie stadium vir hulle die beste lyk, of wat die minste weerstand gaan gee. So die mens is die bepaler dan van wat reg en verkeerd is. Vox populi, vox Dei. So as daar geen gesag buite die mens is nie, dan is die mens die gesag, en dan het die mens God geword. En wanneer 'n volk sy gesag gekies het, het hy sy God gekies. En die volk, mense, sal omtrent altyd die mens as die autoriteit kies, eerder as om die absolute gesag van God te erken. Maar deur die een gesag te verwerp, aanvaar hulle 'n ander gesag. Daar is net twee keuses, of dit is God, of dit is die mens en sy instellings. Niemand kan die gesagsprobleem vryspring nie. Almal het 'n gesag, of God, of die mens. Elke mens sal bewustelik of onbewustelik 'n beroep doen op een of ander gesag. Die meeste owerhede vandag word deur die mens vereer. En dit is waar die mens dan sy uiteindelike gesag vind. By die regering wat deur mense daar gestel is en wat die wette volgens die mens maak. Maar gelowiges bely dat God bepaal wat goed en wat sleg is. Gaan weg van my kwaaddoeners, dat ek die gebooie van my God kan bewaar, sê Psalm 119 vers 115. Gaan weg van my kwaaddoeners, dat ek die gebooie van God kan bewaar. Die wat nie God se gebooie wil bewaar nie, of teen God se gebooie optree is kwaaddoeners. En ons bely dat geen magistraat, regerder is vrygestel van die wet van God nie. Geen regerder kan sê ek staan nie onder die wet van God nie. Psalm 119 vers 46 sê, ook wil ek voor konings van die getuienisse spreek en my nie skaam nie. Voor konings wil ek van die getuienisse spreek en my nie skaam nie. Maar die vraag is seker, hoe bepaal 'n regering nou as God as gesag aanvaar word? Hoe bepaal mens uit die Bybel wat die wet van die land moet wees? Watter Bybelse wette moet ons nou in die samelewing toepas? In Romeine 13 vers 8 tot 9, net na die verse wat ons vanoggend gelees het, dan word van die gebooie, van die 10 gebooie aangehaal. Dit sê daar in Romeine 13 vers 8 tot 9, wees aan niemand iets skuldig nie behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hierdie bevestig, dat die morele 10 gebooie van God is ewigdurend en is van toepassing. Dit is, in die context in elk geval van Romeine 13, hoe jy bepaal wat kwaad is. Jy kyk na die gebooie wat genoem is in vers 9 en watter ander gebod ook al. Die 5de gebod, byvoorbeeld, word nie in hierdie lys genoem nie, maar later kom Paulus in Efesiërs 6 vers 2 en hy sê, eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte. So daar bevestig hy ook die 5de gebod. En watter ander gebod ook al. In Matteus 5 vers 17, leer Jesus dat hy nie die wet ontbind het nie, maar hy dit kom vervul. Hy sê, jy moet nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Natuurlik in die context daar beteken dat Jesus het gekom om die wet volmaak, perfek na te kom. As mens wat ander mense nie kan doen nie. En hy het kom vervul, maar hy het nie gekom te sê, nee, hierdie wet is nie meer geldig nie. Daarom dat wanneer ons lees dat Jesus op die Sabbatdag siekes gesond gemaak het en are gepluk het, saam met sy disciples om te eet, dan weet ons, Jesus het nie gesondig nie. Hy kon nie gesondig het nie, want as hy gesondig het, dan sou hy nie vir ons sondes kon sterf het nie. So Jesus het nooit die Sabbat gebreek nie. Hy het nooit een van die andere gebooie gebreek nie, hy die wet beklemtoon. Kyk maar net verder in Matteus 5, hoe hy wys hoe eg breek en so aan, waar het nog steeds van toepassing is op die kerk. So Jesus het die wette van die Ou Testament kom bevestig, hy het volmaak kom hou, maar op hierdie stadium moet ons dan wel hierdie groot onderskeid tref, tussen die wette in die Ou Testament. Ons moet besef, daar is sekere wette wat oorgekom het, van die Ou Testament na die Nuwe Testament, en daar is ander wette wat wel opgehou het, maar wat nog steeds belangrik is vir ons om van kennis te neem, en daai wette spesifiek die seremoniële wette, die wette vir die erediens, was wette wat vooruitgekyk het, dit was prentjietaal van Jesus wat sou kom, soos die offers wat daagliks geslag moes word, die lam, die bloed wat moes vloei, en soveel ander instellings van die erediens. Toe Jesus gekom het, is daai afgeskaf. Maar hier is nou nie die breë prentjie. Die Westminster Konfessie hoofstuk 19. Die Westminster Konfessie hoofstuk 19 beskryf die oorgang van die wette van die Ou Testament na die Nuwe Testament uitstekend. Daar is 3 paragrawe waarop ek julle graag julle aandag wil fokus in hierdie hoofstuk 19. En die eerste paragraaf is nou eintlik paragraaf 3 van hierdie hoofstuk 19. En het praat oor die seremoniële wette, die erediensswette, wat praat van dat dit vooraf skaduwing was van Christus. Hoor gou, wat sê hierdie artikel, of hierdie paragraaf 3? Dit het God behaag om, behalwe vir die wet wat gewoonlik genoem word moreel, dit is nou die 10 gebooie, vir die volk Israel as onmondige kerk seremoniële wette te gee. Hulle was onmondige kerk in die sin van dat die gees was nog nie ten volle uitgestort daar onder hulle nie. Hulle moes nog deur die sigbare, moes hulle nog opgewek geword het tot aanbidding van die Here. So hulle was onmondige kerk. Jesus het nog nie gekom nie. Wat verskeie kenmerkende instellings bevat het. So hierdie seremoniële wette het verskeie kenmerkende instellings bevat. Gedeeltelik van die erediens wat 'n voorafskaduwing van Christus was, in sy genade, sy dade, sy leiding en sy weldade. En hierdie seremoniele wette het ook gedeeltelik verkondig die verskillende voorskrifte van die morele of sedelike pligte. Al hierdie seremoniele wette is onder die Nuwe Testament afgeskaf. Byvoorbeeld as ons kyk na die voorskrifte van sekere pligte in die samelewing, het jy sekere voorskrifte gehad van jy moenie suurdeeg gebruik nie, dit moet ongesuurde brode wees. Maar wat interessant is, die seremoniele wet van dit moet ongesuurde brode wees is afgeskaf, maar ons sien nog steeds tekens van dit in die Nuwe Testament of die beginsel onderliggend tot dit in die Nuwe Testament. Byvoorbeeld in 1 Korintiërs 5 vers 7 sê dit suiwer dan die ou suurdeeg uit sodat jy 'n nuwe deeg kan wees. En hierdie beteken maar net dat die ou suurdeeg is die ongelowiges in die kerk. Dit is die rebellie selfs in die kerk om dit uit te suiwer. In die Ou Testament moes dan nie die ou suurdeeg gewees het in die brood en die sel, hulle moes dit fisies gedoen het, maar het gewys, vorentoe gewys na die suurdeeg moes verwyder geword het. In die sin van die ongeloof moes verwyder geword het. Want ons praat van die afskaffing van die seremoniele wette, totaal en al, van daai wette, dan sien ons dit in Kolossense 2 vers 16 tot 17, dan sê dit, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of in betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of sabbat nie. Soos al hierdie seremoniele instellings, die drank en die spyswette, die feeste, die nuwe maane, die spesifieke sabbate, want dit was in vers 17 Kolossense 2, want dit was 'n skaduwee van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus, die betekenis daarvan behoort aan Christus. Dit het gewys na Christus toe. En toe Christus gekom het, hy is die betekenis, daarom dat seremoniele wette nie meer aangaan vandag nie. Daarom dat ons nie meer die bevel het om te besny nie. Daarom dat ons nie die bevel het om hierdie fees daar te hou nie. Daarom dat ons nie meer die bevel het om op die Saterdag die Sabbat te hou nie, want toe Jesus opgestaan het uit die dood, is dit die dag van die Here en het hy fisies daai dag geskuif van die sewende dag tot die eerste dag. Die herskepping het plaasgevind. Ons is ingevat in die ewige rus en die rus het aangebreek. En dit is die eerste dag van die week. En daarom dat die Sabbatdag nog steeds vir gelowiges die vierde dag geld, maar nie die seremoniele gebruike spesifiek op daardie dag soos die offers en daai goeders nie. Maar om nie te werk nie. Daai daaglikse werk, jou werk waarmee jy gewoonlik in die week mee besig is, daai werk gaan nie meer aan nie op hierdie dag nie. Nou dit is wat die seremoniele wette betref. So nou kan ons sien dat dit nie meer oorkom na die Nuwe Testament toe nie. Maar dan is ons groot vraag, maar watter wette kom dan oor? En dan gaan ek nou eers vir julle paragraaf 5 lees. Want dit praat oor die morele wet. Dit sê die morele wet is die 10 gebooie. Bind almal vir altyd. Bind almal vir altyd. Sowel die geregverdigdes as ander persone tot die gehoorsaamheid daarvan. Die morele wet vereis van almal gehoorsaamheid. En dit nie alleen met betrekking tot die inhoud daarvan nie, maar ook met betrekking tot die gesag van God die Skepper wat dit gegee het. Uiteindelik verwag God nie net die uiterlike gehoorsaamheid van die wet nie, maar uiteindelik om hom te erken as die gewer van daardie wet. Ook het Christus dit nie in die evangelie op enige wyse ontbind nie, maar eerder hierdie vereiste versterk. Hy het hierdie vereiste versterk van die wet. Ons sien dit nou daar in Matteus 5, waar hy die bergrede gee, die beste preek ooit, en hy verduidelik tot waar die wet van die Here sny. So hy het nie die morele wet opgehef nie, want hy hierdie praat nou oor die algemeen nie. Ons praat nog nie spesifiek van die taak van die regering nie, maar alhoewel ons nou sien, die taak van die regering is die 10 gebooie, maar die uiterlike. Want hulle moet die kwaaddoener straf. Ons sien dit spesifiek in Handelinge 25 vers 11. Paulus sê in Handelinge 25 vers 11, hy sê dit vir die regering, want as ek oortree het, of iets gedoen het wat die dood verdien, weier ek nie om te sterwe nie. So wat Paulus hier sê is, daar is sekere wette, en as ek dit oortree het, en daar is doodstraf, hy keer doodstraf goed, weier ek nie om te sterwe nie. So Paulus sê, daar is een standaard, en die doodstraf kan ook een regte straf wees vir daai wette. En nou wil ek gaan na die moeiliker gedeelte van die wette in die Ou Testament, en dit is die, kom ons sê, die politieke wette, die samelewingswette in Israel in die Ou Testament. Nou, paragraaf 4 van hoofstuk 19 van die Westminster Konvensie sê, God het ook aan Israel as 'n politieke gesag verskillende regterlike wette gegee, wat verval het te same met die staat van die volk, en nou niemand meer daartoe bind nie, behalwe wat die gemeene reg daarvan mag vereis nie. Ok, en daar is nou moeilike woorde, die gemeene reg. Wat het basies beteken, is dat die wette, of die beginsels van daardie wette in die Ou Testament geld, in soverre dit vir almal van toepassing is, vir alle mense. Dit is die gemeene reg. Dit is die general equity. Daarom dat Paulus dit gebruik, hy gebruik dit in die Nuwe Testament, 1 Korintiërs 9 vers 9, dan sê hy, want in die wet van Moses is geskrywe, 'n os wat graan dors mag geen die mylband nie. Is dit miskien oor die osse dat God hom bekommer? En dan haal hy het ook aan in 1 Timoteus 5 vers 18, want die skrif sê, jy mag 'n os wat graan dors nie mylband nie, en die arbeider is sy loon werd. Dit sê basis, jy moet nie steel van iemand wat arbeid gedoen het, nie gee vir hom dit wat hy verdien. En dit is aangehaal uit Deuteronomium 25 vers 4, jy mag 'n os nie mylband as sy graan dors nie. En so kan ons sien, Paulus haal hierso die gemeene beginsel, die gemeene reg wat vir almal geld deur alle eeue, en hy pas het toe in daardie samelewing. En hierso is dit ook nou weer belangrik om 'n verskil te beklemtoon tussen die bediening van die kerk en die bediening van die staat oor spesifieke sondes. Want het kan kom op een stadium dat die regering en die kerk oor een spesifieke sonde moet oordeel, wat gedoen is, sigbaar. Byvoorbeeld, as daar iemand in die gemeente is, en die persoon het diefstal gepleeg, korrupsie, bedrog, maar jy praat van miljoene, dan moet die persoon voor die gereg verskyn, en hy gaan 10-1 'n straf opgelê word deur die regering. Maar die kerk gaan ook met die persoon moet werk. Die kerk gaan die persoon deur 'n tugproses moet vat en vir hom sê, wat jy gedoen het is sonde, ons kan jy nie nou straf soos die regering straf nie, maar ons het 'n ander instrument gekry, ons het die tug gekry. En dan moet hy ook deur daai proses gaan, so dit is waar die regering en die kerk se pligte baie keer oorvleel. Maar die straf is anderste. Kom ons sê iemand pleeg egbreek. In die Ou Testament moet die persoon doodgemaak word, wat 'n goeie straf is. Maar in 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 5, wat nou gebeur is hierso, dit is nou nie gestraf daar in die Romeinse Ryk nie, maar in die kerk, hoe moet die kerk het hanteer? Wel, die kerk mag nie God se wraak uitoefen nie, so die kerk kan nie die persoon nou ter dood veroordeel nie. So wat die kerk dan doen is, en nou gaan julle sien, wat die kerk se taak is. En hierdie is gewoonlik ook die teksgedeelte wat ons gebruik om te wys hoe mens met 'n publieke sonde moet werk. Hoor gou wat sê Paulus. Hy sê, 'n mens hoor waarlik van hoerery onder julle. En hoerery van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie. Dat iemand die vrou van sy vader het. Iemand het die vrou van sy vader. So hier is 'n buiteegtelike verhouding. En dan sê vers 5, en hier is nou die tug wat uitgeoefen moet word by die persoon, om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees. So hy moet die ban kry. Hy mag nie meer die nagmaal gebruik nie. Daar moet vir hom duidelik gemaak word, hy het nie meer gemeenskap met Jesus, as hy met hierdie sonde vol hart nie. En so verskil die verskillende instrumente wat die Here gegee het. Vir die staat is dit die swaard om daai kwaadoener te straf, en vir die kerk is dit daai ene te tug. Maar dit oorvleel. As ons nou weer dink aan die gemeene reg wat die Here gegee het, wat ons in ons samelewing gebruik, wat ons vat van die Nuwe Testament of en van die Ou Testament, spesifiek van die Ou Testament, dan sien ons dit op 'n paar maniere. Die ene is byvoorbeeld as ons dink aan twee getuies, twee of drie getuies in 'n hofsaak. Dit is 'n eintlik, as ons dit in die Nuwe Testament opsoek, dan kry ons dit in Matteus 18 vers 15, en dit is in die konteks van kerk. Dit is nie in die konteks van samelewing nie. So, hoekom moet daar twee of drie getuies wees? Want, dit is 'n gemeene reg in die Ou Testament, wat ons oorbring na vandag toe. Deuteronomium 17 vers 6 sê, op die verklaring van twee getuies of drie getuies, moet die veroordeelde gedood word. Hy mag nie gedood word op die verklaring van een getuie nie. En daarin, in hierdie vers, en dan ook in Deuteronomium 19 vers 15, sien ons twee of drie getuies, as iemand iets verkeerd gedoen het. En die tweede ding is, die persoon is onskuldig totdat hy skuldig bevind word. Dis Ou Testament. Dis gemeene reg wat ons moet gebruik. Deuteronomium 19 vers 15 sê, een getuie mag nie teen iemand optree in sake enige misdaad of enige sonde by enige misstap wat hy begaan nie. Op die verklaring van twee getuies of op die verklaring van drie getuies sal 'n saak van krag wees. Dan is daar onwettige seksuele verhoudinge. Daar is byvoorbeeld die wet teen homoseksualisme, wat ons in Levitikus 18 en 20 kry. En nou kyk ons in die konteks van daardie teksvers, en is toch so belangrik, wanneer ons deur die wette, spesifiek in Levitikus lees, moet ons kyk na die konteks, want die konteks sê vir ons of hierdie gemeene wette is, algemene wette vir almal, of het spesifiek net gerig is op Israel. As ons kyk na Levitikus 18 vers 3, dan sê dit, volgens die werke van die land van Egypte, waar jy in gewoon het, mag jy nie doen nie. So dit is algemene wette hierdie, wat nou gaan volg. Jy moet nie daai doen wat daai mense doen, wat hulle doen is verkeerd. En dan kom die Here en dan sê hy, gee hy hele lys van seksuele sondes, onder andere homoseksualisme. En dan eindig hy Levitikus 18 en sê, want die mense van die land wat voor julle gewees het, het al hierdie gruwels gedoen en die land het onrein geword. Levitikus 20 doen ook dieselfde. Dan, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Kyk wat gebeur in Israel, Levitikus 24 vers 16, het sê, en wie die naam van die Here laster moet sekerlik gedood word. Die hele vergadering moet hom sekerlik stenig. Is dit net vir die Israeliete? Die vreemdeling, net soos die kind van die land, as hy die naam laster, moet hy gedood word. En so moet ons met die skrif werk, wanneer ons kom by die wette wat oorkom, wat gestraf moet word in die Nuwe Testament. Maar daar is sekere sondes wat die regering nie mag straf nie. En hierdie is belangrik vir ons tyd. Die ene spesifiek wat ek graag wil noem, is dat God nie die sondes wat die vaders gedoen het, in die kinders straf deur die regering nie. Hy straf het self. Want ons sal hoor dat selfs Exodus 20 vers 5 word aangehaal om te sê, 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, dit regverdig dat nageslagte gestraf word vir sondes in die voorgeslagte, deur 'n regering. Maar hierdie teksvers sê dit nie, het sê God sal die wraak uitoefen op sy manier. Wat die skrif sê, Jesegiel 18 vers 20, die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie. Dis regering. 'N Regering mag nie die ongeregtigheid van die vader op die seun straf nie. Dis, God wil dit nie hê nie, God wil hê die wraak, sy wraak moet uitgeoefen word op die persoon wat die sonde doen. En daarom kan daar nie vir enige sondes wat onder apartheid gedoen was, voor geboet word nou deur individue nie. Dis nie reg nie. En nou wil ek kom by 'n baie belangrike gedeelte van die wet, wat tog soveel fokus moet kry. As ons praat van die regering straf kwaaddoeners, dan gaan julle hoor in daardie sinnetjie, praat ons van die negatiewe van die wet. Die plig van die regering is om kwaaddoeners te straf. Dit veronderstel die negatiewe van die wet. Jy mag nie dit doen nie, en as jy dit doen, dan word jy gestraf. Dit veronderstel die oortreding van sekere verbiedinge, wat verbied word. Jy mag nie steel nie, jy mag nie moord pleeg nie. Van al die 10 gebooie, van al die 10 gebooie is slegs een gebod nie negatief nie. Die enigste gebod wat nie negatief is nie, is Exodus 20 vers 12, wat sê, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heer jou God aan jou gee. Maar dan kan iemand vra my, wat van die Sabbat? Die Sabbat gebod. Wel, as mens kyk na Exodus 20 vers 10, wat die Sabbatdag gebod beskryf, dan sê dit daar, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heer jou God, dan mag jy geen werk doen nie. So is ook negatief. Die negatiewe aspek van die wet klink baie tirannies. Dit klink baie onderdrukkend vir die moderne oor. En die rede daarvoor is, die moderne oor, die sondige mens wil nie hoor, God is die God van wraak nie. Hulle wil nie hoor van, hulle sondes gaan gewreek word nie. Maar God wil hê, ons moet fokus op die negatiewe van die wet, spesifiek wanneer dit by die regering kom, want hulle moet kwaaddoeners straf. En ironies genoeg, dit is juist die teendeel om te fokus op die positiewe, wanneer dit tirannies raak. Die positiewe is tirannies. En ons gaan dit nou sien. Die negatiewe aspek van die wet het 'n dubbele voordeel. Dit is baie prakties. Dit werk realisties met 'n spesifieke sonde. Dit sê, jy mag nie egspreek pleeg nie. Dit werk direk en eenvoudig met 'n sonde. As jy egspreek gepleeg het, word jy gestraf. Jy mag nie egspreek pleeg nie. Dit maak dit onwettig. Dit bepaal nie met wie jy trou nie. Dit sê nie, jy moet met 'n persoon trou wat breinhare het, of wat lank is of kort. Dit sê nie dit, en sê jy mag nie egspreek pleeg nie. So die wet is beperk, dan is kwaaddoen is beperk, daarom is die regering beperk. As ons sê die regering mag nie kwaaddoeners straf, dan is dit beperk. Daarom is die regering beperk. Die regering se taak is om met die kwaad te werk en nie die aksies van mense te beheer nie. Hulle kan nie na die positiewe toe gaan nie, of daarop fokus nie. Die volgende voordeel om op die negatiewe aspek van die wet te fokus, is dit verseker vryheid. Behalwe vir die verbode areas, dit wat jy nie mag doen nie, is die mense se lewe en hulle besluite val dan buite die wet. En die wet is neutraal teenoor die optredes van die mense. Byvoorbeeld, as die wet sê jy mag nie steel nie, dan sê die wet basies net, dit regeer oor diefstal, maar het beheer nie die eerlike verkryging van eiendom nie. Het sê nie watter eiendom jy mag kry nie, wettiglik nou nie. jou voorkeure nie. Dit sê net, jy mag nie iemand anders as sy eiendom vat nie. Wanneer die wet laster en valse getuienis verbied, dan verseker dit vryheid vir ander vorme van spraak. So jy mag nie laster nie, jy mag nie valse getuienis verbied nie, maar dan gesels, doen, wees vry in jou gesprek, redeneer. Maar as die land se wet positief is, en hy sê wel, ons is daar vir die gesondheid en die welstand van die mense, dan is daai onbeperk. Byvoorbeeld, as die gesondheid van die mense die hoogste wet is, dan het die regering alle reg om die totale gesondheid van die mense te bestuur. En dan is daar 'n dubbele straf vir die mense. Eerstens, dan word die regering gesien as hierdie alombekwame en 'n totalitêre regering. Dit is die gevolg. Hy word gesien as alombekwaam, want hy moet nou sorg vir my gesondheid en my welstand, en dan is die totalitêre regering. Wat is 'n totalitêre regering? Dis 'n regering wat alle gehoorsaamheid aan hom vereis, en alle reg op jou het. Dis die gevolg. En dan word die wet onbeperk, die regering is onbeperk, dit gaan nie meer om die boosheid te straf nie, maar om mense te reguleer, om mense te beheer. Die fondasie van enige totalitêre regering is 'n positiewe funksie van die wet. Tweedens, dit is nou wat die volgende straf is, vir as ons sien, die regering moet fokus op die positiewe, op die gesondheid, die welstand van die mense. Dat beteken dan dat daar geen gebied van vryheid vir die mense is nie. Gedagtes of dade nie, want later moet dit alles beheer word. Want het moet tot die best wil wees van die samelewing. So hierdie veronderstel, weer eens 'n totale bekwame regering. En om 'n totale bekwame regering te veronderstel 'n onbevoegde bevolking. En dit is 'n belangrike punt om in te sien. Wanneer ons sê die regering moet fokus op die totale welstand en die gesondheid van 'n samelewing, dan veronderstel ons die bevolking is onbevoeg. Die bevolking is kinderagtig. Hulle moet soos kinders hanteer word. En hierdie verklap eintlik die wêreldbeeld onderliggend tot dit is 'n evolusie wêreldbeeld, want die evolusie leer die mens is nog besig om te vorder tot 'n meer ideale vorm. So ons is nog kinders. En die regering moet sorg vir hierdie kinders wat nie vir hulle self kan sorg nie. En dis net boos. Die positiewe funksie van die regering se taak veronderstel dat die mens nie kan self regeer en verantwoordelik wees nie. Dit veronderstel dat die mens kinderlik is en nog op hierdie evolusie pad is om weer volwasse te word. Maar dit is nie die mens se probleem nie. Die mens se probleem is nie kinderagtigheid nie. Dit is sonde, dwaasheid. Dit is juis om nie verantwoordelikheid te vat nie. Dis juis ons versoeking. So wanneer ons vir 'n regering sê, ja, nee, goed, jy kan ons opperpasser wees, jy kan ons nanny wees, dan is ons besig om te sê, ons het nie verantwoordelikheid en ons soek nie verantwoordelikheid nie, maar dit gaan teen die Here se opdrag van, ons moet heers oor die skepping. Ons moet verantwoordelik wees, want dit is wat dit beteken om te heers. Wanneer die wet van die regering 'n positiewe funksie aanneem om die algemene gesondheid en welstand van die mense te verseker, dan word die aanspreeklikheid nie deur die regering aangeneem nie. Dink daaroor. Wanneer die regering sê hy gaan jou kom beheer en hy gaan sorg vir jou gesondheid en jou welstand, dan is dit nog steeds nie hy wat die aanspreeklikheid neem nie. En dit is die probleem met 'n totalitêre regering is, hy neem verantwoordelikheid, maar hy neem nie die aanspreeklikheid nie. Vryheid is waar jy verantwoordelike besluite kan neem en aanspreeklik gehou word. Dit is vryheid. So neem byvoorbeeld die mediese veld as voorbeeld. Die regering sal sorg vir die mense. Daar sal hierdie publieke gesondheid wees. Hulle neem die verantwoordelikheid op om vir mense te sorg. Maar nou kom die dokter en hy maak 'n fout. Wat gebeur daar? Dis nie die regering wat die aanspreeklikheid neem nie. Dis die dokter. Hy neem die aanspreeklikheid. Maar die regering het die verantwoordelikheid geneem, hy moet ook eintlik die aanspreeklikheid neem. En later, die uiteinde van hierdie pad, is die mens as dan kry die mens die uiteinde van hierdie pad is hierdie heidense gevolg. As hierdie dokter 'n pasiënt behandel en daai pasiënt gaan dood, dan gaan die dokter ook dood. Dan word hy doodgemaak. Dis die uiteinde van hierdie pad. Die regering van die verantwoordelikheid, maar nie die aanspreeklikheid en die mens bly nog steeds aanspreeklik. Verantwoordelikheid en aanspreeklikheid is onafwendbare, onvermydelike feite. As dit in een area verbied word, dan word dit net oorgeplaas na 'n ander area. As alkoholiste en kriminele nie verantwoordelik is vir hulle eie optrede nie, maar hulle is maar net siek, word daar gesê, wie is aanspreeklik? Iemand moet aanspreeklikheid aanvaar. Dis die samelewing. Dis hulle omstandighede. As iemand arm is, deur kom ons sê alles uitgedrink het, dan is dit nie sy skuld dat hy arm is nie, maar dit is die kapitalistiese skuld. Jy sien nie, daar's altyd aanspreeklikheid. Mens moet nie, dit is een van die feite van hoe die Here alles ontwerp het. Daar's verantwoordelikheid en aanspreeklikheid. Iemand moet aanspreeklikheid aanvaar. Die regering se taak is om kwaaddoeners te straf. Hulle is bedienaars van God se wraak en hy, God, bepaal watter sondes gewreek moet word. Die straftaak van die regering wys vir ons dat God sondes wil straf. En ons moet altyd daai perspektief hou. En daarom, wanneer ons kyk na regerings en hulle rebelleer, dan moet ons net sien dat dis die Here wat lag uit die hemel. Hy gaan sy wraak uitoefen. Hy is 'n God van wraak wat nie ongeregtigheid geduld nie. En hy sal altyd die uitkoms vir sy kerk gee. Aan die ander kant moet ons weet, God is 'n wreker van ons sondes ook. Selfs dinksondes, gevoelsondes, hartsondes. En moet ons dit besef dat jou sondes moet gewreek word. Dis een van daai dinge. God is die God van wraak. Maar vir die wat Jesus ken, wat in hom glo, hy het die ewige lewe. So sê Johannes 3 vers 36, want God het jou sondes aan Jesus gewreek. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, wat nie wil hoor wat Jesus sê en sê glo in my nie, die wat ongehoorsaam is teen daai bevel, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Kom ons bid saam. So.